новини Радіо Свобода.
8:00 вечора за Києвом. В ефірі передача «Європейська свобода». Вона почнеться за кілька хвилин після випуску новин. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко доповів у парламенті про деякі деталі пенсійної реформи. Генпрокурор Віктор Пшонка повідомив про нові справи проти колишніх урядовців. Юлія Тимошенко заявила про висунені їй нові звинувачення. А тепер про ці та про інші події детальніше. Віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, виступаючи сьогодні в Верховній Раді, заявив, що пенсійна реформа в Україні буде запроваджена не раніше, як у лютому наступного року. При цьому він висловив переконання, що за ці 2 місяці вдасться переконати населення в необхідності проведення пенсійної реформи. За його словами, зараз є надто багато чуток щодо пенсійної реформи, які не відповідають дійсності, і людям необхідно роз'яснити позиції реформи.
Предусматривается увеличение возраста для женщин и для мужчин.
Передбачається збільшення пенсійного віку для жінок, а також для чоловіків, які працюють на державній службі. Для чоловіків до 62 років, починаючи з 2012 року. І це стосуватиметься лише категорії державної службовиць та категорії прирівняних до неї. Щодо жінок, то пенсійний вік для них буде підніматися на 5 років протягом 10 років, по 6 місяців щороку.
6 місяців кожен рік.
За словами Тігіпка, такі кроки необхідні.
Нинішній пенсійний вік, який сьогодні у нас працює, був встановлений за радянських часів у 29-му році. Було встановлено, що чоловіки будуть працювати 60 років, а жінки 55. За цей час ми це не міняли. Зараз ми бачимо, дійсно, що це для нас такий достатньо серйозний, але далеко не єдиний вихід.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив, що сьогодні Генпрокуратура затримала Віктора Бондаря, колишнього міністра транспорту.
Сьогодні порушили кримінальну справу і затримали в минулому голову Дніпропетровської держадміністрації, а зараз заступника державної митниці Бондаря. Сьогодні викликали на допит і затримали.
Пізніше Генпрокуратура повідомила, що Бондаря звинувачують за сприяння в умисному знищенні чужого майна. Пшонка також повідомив, що Генпрокуратура оголосила в розшук колишнього голову державного казначейства Тетяну Слюз, яка порушила підписку про невиїзд. Загалом у провадженні Генпрокуратури, сказав Пшонка, перебуває 18 кримінальних справ, порушених стосовно високопосадовців за допущені ними зловживання. Одна з таких справ – це за фактом завдання державі збитків при закупівлі посадовцями уряду Юлії Тимошенко 1000 автомобілів як швидка допомога. Тим часом сама Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина» і колишній прем'єр, заявила, що Генпрокуратура висунула їй нові обвинувачення в завдання державі збитків на 960 тисяч гривень. Йдеться про комісійні Національного банку за конвертацію євро у гривні. За її словами Тимошенко, вона здивована, бо гроші, які перебувають у Нацбанку, так само є державною власністю. Колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук пробуде в ізоляторі тимчасового утримання ще протягом 10 днів, повідомила Радіо Свобода його прес-секретар Христина Шандренко.
Сьогодні Печерський районний суд міста Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в арешті Євгена Корнійчука, але водночас продовжив термін його затримання до 10 днів, доти, доки судові не нададуть усі необхідні документи. Попередньо до суду було направлено подання Генеральної прокуратури України щодо арешту Корнійчука на 2 місяці.
Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні ця програма присвячена Різдву, і в студії я, Мар'яна Драч. Як відзначають Різдво львівські поляки?
І узвар, пряники печемо, маковники. Ми ж так живемо рядом, знаєте, навіть не можна відділити.
Хто з європейців економить на святкових покупках, а хто весело святкує?
Скажімо, в Німеччині великим попитом, наприклад, користуються кобзани, і на складах навіть не вистачає товару для всіх охочих їх придбати.
Чому в Чехії популярні різдвяні вертепи?
Можна побачити вертепи, виготовлені з паперу, кераміки, дерева, зі скла, намиста, текстилю, воску і навіть з тіста.
Ooh. Настає тиха священна ніч у християн західного обряду, ніч Різдва, народження Божого Сина. Сьогодні близько мільйона поляків в Україні мають вігілію – святвечір. У костелах відбувається божественна святкова літургія, під час якої храм перетворюється на духовний Віфлеєм. Поляки в Україні шанують і бережуть свої різдвяні традиції, колядують і запрошують один одного, а також українців, адже вони живуть поруч і традиції обох народів схожі. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук завітала на святвечір до польської родини у Львові, до вчительки польської мови та літератури корінної львів'янки Марії Іванової.
На святий вечір у Львів до Марії Іванової приїхала її онучка, яка навчається у Варшаві. Сім'я спершу старається відвідати катедральний собор, а потім сідає до святкового столу. Спершу моляться, бажають один одному щасливого Різдва. На вігілійну вечерю Марія Іванова готує 12 пісних страв.
І борщ з ушками, і пироги пісні, і голубці пісні, і кутя, і узвар, пряники печемо, маковники. Ми ж так живемо рядом, знаєте, навіть не можна відділити.
Жінка є корінною львів'янкою і пригадує, як до війни у хаті на вігілію ставили живу ялинку, обов'язково на ній запалювали свічки. Різдво з дитинства запам'яталося як дуже веселе свято.
Всі цяцьки на ялинку ми робили самі, ми довго готувалися, ліпили, знаєте, з яєць, з соломи, з папірців, такі ланцюги. Ніхто не думав про 12 страв, як тепер думають. Але було свято, кутя було, це було дуже важливе. Погрибова, такі лазанки з маком. Я з 35-го року народження, так що я пережила і війну, і післявоєнний такий голод, недостаток.
Традиційні польські колядки за мелодією і текстами дуже схожі до українських. Колядка «Спи, Ісусе, спи» звучить польською мовою, але мелодія українська.
Шпі, ліліко, шпі, гувке склонь і шпі. Матка weźmie cię na ręce i przytuli najgoręcej. Śpi maleńki, liliko, śpi.
40 років Марія Іванова прожила зі своїм чоловіком православним за віросповіданням. Сім'я у Львові святкувала спершу Різдво за григоріанським стилем, а потім юліанським. Лише у радянський час її вчительці доводилося 24 грудня ставити ялинку непомітно для перехожих. Марія Іванова вважає, що було б добре, якби і римокатолики, і греко-католики, і православні святкували спільно Різдво за новим стилем, щоб свято єднало людей. Бо сьогодні втрачаються зв'язки навіть у родинах між дітьми та батьками. Усе менше дітлахів ходять з вертепом, колядують, немає особливого відчуття свята на вулицях міста. А спільне Різдво повернуло б справжній дух Різдва у міста та села.
Я шаную завжди свята всіх, і я вважаю, що мої свята також повинні шанувати.
Дєчіно будемо чинили, братішко.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Намагання європейських урядів підняти свої економіки, що потерпіли від кризи, вплинули і на передріздвяні настрої європейців. Суворі режими заощаджень супроводжуються послабленням купівельної спроможності людей. До того ж, європейці побоюються скорочень робочих місць, які далі тривають. Як наслідок, споживачі у багатьох країнах Європи витрачають на святкування обережніше та менше. Але така картина спостерігається не всюди. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Прагнення якомога менше витрачати найвідчутніше у таких європейських країнах, як Греція, Ірландія чи Португалія. Економіки саме цих держав перебувають під найбільшим тиском світових ринків, що сумніваються у здатності їх урядів розрахуватися з боргами. Проте відчуття нестабільності позначилося не лише там, але і у переважній більшості країн Євросоюзу, починаючи від Іспанії та Румунії і закінчуючи Великобританією та Францією. Зменшення зарплат – урізання соціальних виплат і скорочення робочих місць буквально ампутують купівельну спроможність європейських споживачів. Наприклад, Національна конфедерація торговців Греції ще за декілька днів до початку святкового періоду заявила про ризик брутального падіння передноворічних продажів порівняно з минулими роками. У Португалії також помітили, що великий відсоток населення не поспішав до крамниць аж до кінця місяця, бо чекали 13-ї зарплати. У Іспанії, де рівень безробіття найвищий з усіх держав Єврозони, підрахували, що різдвяні витрати цьогоріч на 7,5% менші за попередні роки. Прогнози щодо сповільнення економічного росту і подальшу соціальну кризу у 2011 році також не підвищують купівельного ентузіазму, говорить головний економіст з міжнародної фінансової групи Euler Hermes Карін Бергер.
2011 рік буде роком дуже помітного зростання, і це не є несподіванкою, бо нинішній рік був роком надолуження втраченого після історичної світової рецесії, що сталася у 2009 році. Тож наступного року державні витрати далі скорочуватимуть, а це шкодитиме відновленню економіки. І тільки у 2012 році зона євро та інші розвинені країни повернуться на докризовий рівень,
каже економічний експерт. За оцінками статистичних служб країн, де уряди намагаються впровадити режими суворої економії, споживання за останні три роки скоротилося приблизно на 25%. Тим часом є й деякі позитивні передноворічні тенденції. Скажімо, в Німеччині, за даними Національної федерації торгівлі, витрати на святкування Різдва цьогоріч зросли на 2,5%. Великим попитом, наприклад, користуються ковзани, і на складах навіть не вистачає товару для всіх охочих їх придбати. А в сусідній Австрії, де економіка також набирає оберти, а безробіття меншає, споживачі взагалі побили своєрідний рекорд. Передріздвяні покупки зросли аж на 7% порівняно з минулими роками. Пояснюючи цей феномен, у Віденській торговельній палаті кажуть, що такий успіх криється у відновленій впевненості австрійців у завтрашньому дні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
З Різдвом пов'язана одна з найдавніших християнських традицій – традиція вартепів. В Чехії – одна із найулюбленіших. Цікаво, що чехи у своїй більшості невіруючі, однак ретельно дотримуються різдвяних традицій. Кажуть, що дарунки носить Ісусик і що вартепові обов'язково потрібно поклонитися, щоб наступний рік був щасливим. Чехія також має один з найбагатших у Європі музеїв вартепів, а в столиці відкрилася унікальна виставка на цю тему. З Праги розповідає Оксана Пеленська.
Традиція символічно відтворювати місце народження Христа – Віфлеєм, латинською Бетлем, прийшла до нас ще у 12 столітті, тобто набагато раніше, ніж різдвяна ялинка. Встановлення першого вартепу пов'язане з іменем святого Франтішка Сасізи, який також був поетом і взагалі дуже великим романтиком. За переказом, щоб урочистіше пережити мить приходу на світ Спасителя, Франтішек сам власноручно поставив стаєнку, а в ній – дитячі ясла, підлогу вкрив соломою, а далі попросив знайомих, щоб ті заграли Діву Марію, святого Йосипа, трьох царів, знайшлася й пара овечок і бичок. Тільки не було живого немовляти, довелось в ясла укласти ляльку. Коли все було готове, радості святого Франтішка не було меж, адже народився перший вертеп. А оскільки йшлося про дуже добру, шляхетну і водночас доволі просту для реалізації справу, вертепи швидко розійшлись і стали головною прикрасою різдвяних свят у християнському світі. Сьогодні в багатьох європейських країнах над створенням вертепів працюють і ентузіасти, одинаки і цілі колективи. В Чехії перед Різдвом вертепами прикрашають села і міські площі, відкривають виставки вертепів. Словом, це настільки поширена справа, що тут є навіть чеське товариство шанувальників вертепів. Одним із членів товариства є різьбяр і колекціонер вертепів Єржі Вотруба. Виставка з його приватної збірки зараз відкрилась у Празі, розповідає Єржі Вотруба.
Збірка почалася 15 років, коли ми здідили Бетлем.
Початок збірки
збірки сягає 15-літньої давнини. Нам у спадщину дістався вертеп з різьбленими фігурками Антоніна Боудного, різдбяра з Південної Морави. Його вертепу 150 років, але фігурка просто прекрасна. Нас той вертеп настільки надихнув, що ми самі почали вертепи збирати. Нині до нашої родинної колекції входить близько 300 вертепів. На виставці представлено 170. Тут можна побачити вертепи, виготовлені з паперу, кераміки, дерева, зі скла, намиста, текстилю, воску і навіть з тіста. Є вертепи з Франції, Ізраїлю, Німеччини, Перу, Аляски, але чеські переважають. Найстарший вертеп на виставці з хліба датується серединою 18 століття.
А ten je z polovičky 18. století.
Найбільше привертає увагу на виставці великий механічний вертеп. Всі його близько 100 різьблених з дерева фігурок рухаються. Діва Марія колише дитятко, троє царів навколішках кланяються Ісусикові. Неподалік на траві скубує травичку стадо овець. Верблюд п'є воду, яку з криниці набирає жінка. А селяни, хто втирає сльози, хто махає рукою, хто молиться.
Далі у програмі «Європейська свобода» ви зможете почути. Неочікувані підсумки року, який минає, що передбачають європейські видання.
Видання наголошує, що Європі не вистачає лідерства, бо, наприклад, канцлер Меркель веде себе як мер невеличкого містечка.
Особливості Різдва в Італії – базари і панетони.
Святкові ілюмінації освітлюють площу, де запах глінтвейну і солодощів розчиняється з різдвяними мелодіями, які долинають із концертного майданчика.
Якого різдвяного кодексу дотримуються Діди Морози у Німеччині?
Сваритися, курити, їсти, пити, дзвонити по мобільці – все це категорично заборонено.
А спершу – огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Під кінець року впливові європейські видання, як завжди, підсумовують, що сталося за час, що минає, і роблять прогнози на майбутнє. Аналітики роблять висновок, що 2010-й став роком неочікуваного вторгнення в наше життя багатополярного світу, коли на провідні позиції в глобальній економіці вийшли такі країни, як Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Індонезія. Обв'яжені боргами Європа та Америка тепер будуть з труднощами рухатися за новими світовими лідерами. Деякі експерти не виключають, що Євросоюз може стати для своїх громадян символом жорсткої економії, а це ставить під загрозу саме існування об'єднаної Європи. Росія, на думку впливових оглядачів, є країною, котра слабне і застрягла в минулому, а на Україну, як наголошують деякі аналітики, чекає подальше послаблення опозиції та скромний прогрес у відносинах з Росією. Європейські видання гортав Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times наголошує у аналізі свого оглядача Філіпа Стівенса, що у минаючому році світова спільнота стала на шлях нового балансу сил і переживає один із поворотних моментів історії, котрий ознаменувався неочікуваним вторгненням у наше життя багатополярного світу. Два століття західної гегемонії добігають кінця, і це відбувається скоріше, аніж багато з нас могли очікувати, зауважується в лондонській газеті. На такий перебіг подій, як підкреслено на сторінках Financial Times, вказують сухі цифри. У наступному році, як і в цьому, економіки країн, котрі розвиваються, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Індонезія, вірогідно виростуть як мінімум на 8%, а старі західні країни, обтяжені боргами, з труднощами долатимуть лише 2% зростання. Financial Times наголошує, що зараз Європа перебуває у поганій формі, Берлін хоче диктувати Євросоюзу свої умови, і сумнівно, що ідея німецької Європи багатьом сподобається. А також також попереджає, що нові світові потуги ставлять державну владу вище міжнародних правил, суверенітет вище принципу мультикультуралізму, і це означатиме перехід до нового порядку скоріше з ворожнечею і конкуренцією, аніж із співпрацею. Це буде важкий час, і жаль, що занадто багато людей на Заході зараз надають перевагу тому, щоб ховатися від реальності під ковдрою, завершує свій аналіз Financial Times. Брюссельське видання і Observer також прогнозує у аналізі Василіса Маргараса важке майбутнє для Європи. Видання наголошує, що Європі не вистачає лідерства, бо, наприклад, канцлер Меркель веде себе як мер невеличкого містечка, і зі своєю обмеженістю вона не може переступити рамки власного виборчого округу та стати лідером єдиної Європи. Європарламент перетворився у центр різноманітних промислових лобі. В Європі відбувається посилення націоналізму в монастирях, що веде до посилення крайніх правих. І Обсервер доходить до сумного висновку, що Євросоюз може стати для своїх громадян синонімом жорсткого режиму економії, а це з часом поставить під загрозу саме існування Європейського Союзу. Відомий кремлівський аналітик Федір Лук'янов стверджує в аналізі для ІноЗМІ.ру, що минаючий рік став неспокійним для пострадянського простору і ознаменувався бурхливими подіями. Сюди віднесено напружну виборчу кампанію в Україні, котра завершилася переконливим реваншем Віктора Януковича, державний переворот в Казахстані та інші події. Лук'янов прогнозує, що у 2011 році у центрі уваги буде найвірогідніша Центральна Азія, вірогідні зміни в Білорусі. В Україні, очевидно, продовжиться процес маргіналізації опозиції, а прогрес у стосунках з Росією буде більш скромним. Москва продовжить будувати власні структури, насамперед організації договору колективної безпеки, знову ж таки з прицілом на постамериканський Афганістан. Митний союз, навпаки, загальмується, сили будуть кинуті на спробу Росії вступити до світової організації торгівлі. Таким були деякі висновки світової преси щодо подій минаючого року і прогнози на наступний 2011 рік. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Які перипетії не відбувалися в світі і вдома, Різдво в Італії – найбільш очікуваний святковий період року. Залежно від регіону, ці різдвяні звичаї часто різняться між собою, але обов'язковим елементом всюди виступають вертепи, різдвяні базари і костюмовані процесії. Годі нагадувати про святковий стіл, який важко уявити без солодкого хліба панетоне. З Італії почуємо репортаж, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Великі міста сяють святковими ілюмінаціями. Центральні площі прикрашені яскравими ялинками. Одна перед одною хизуються оздобленими вітринами крамниці, куди поспішають метушливі покупці за подарунками. Звичайний передріздвяний антураж, який став також традицією. Проте на Апенінах і досі шанують давніші звичаї, пов'язані з Різдвом Христовим. Щоб відчути цей праздник по-італійськи, вирушаємо спочатку на південь, до Сицилії. Там щороку влаштовують грандіозний живий вертеп, де серед головних героїв не лише біблійні персонажі. Понад 200 осіб вбрані у середньовічний одяг і з відповідними атрибутами демонструють наживо античні ремесла і відтворюють атмосферу колишнього життя. Учасниця такого вертепу Клаудія Манолі одночасно працює і руками, і ногами. Вона пояснює.
Руками я плету килим, а за допомогою мотузки, прикріпленої до ноги, я колишу колиску над ліжком. Так колись робили наші предки, коли дитя спало, жінка займалась іншим, завжди в роботі була.
Щоб зрозуміти, що таке італійський художній вертеп, який називається Презепіо, слід побувати у Неаполі. Славнозвісна вулиця Сан-Григоріо Армено вважається мистецькою лабораторією Презепіо. Місцеві ремісники у своїх ядках малюють, ліплять, одним словом, на ваших очах художньо відтворюють Віфлеємську печеру і заселяють її як традиційними, так і сучасними героями. Ремісник зі стажем Томазо Кантіні розповідає.
Questo periodo, cioè novembre e dicembre, mi diverto.
Листопаді і грудні я багато працюю і дійсно отримую задоволення, створюючи для Презепіо героїв сьогодення. Цього року не обійшлося без Дієго Марадони, якому виповнилося 50 років. Я його зобразив у костюмі тренера. І, звичайно, Берлусконі під різним соусом, як прем'єр і як ловелас. Люди, які потрапляють до Презепіо, ніколи не ображаються, адже це престижно.
У містечках центральної Італії поширений звичай увесь тиждень напередодні Різдва запалювати величезне багаття. Довкола нього збирається костюмована процесія і в полум'ї спалюють опудала. Подібно до язичницької традиції у слов'ян, це символізує очищення від злих сил напередодні Нового року. Різдвяну подорож Італією завершуємо у північному містечку Мерано, що поблизу кордону зі Швейцарією та Австрією. У ці засніжені краї їдуть звідусіль подивитися і скупитися на різдвяних базарах. Святкові ілюмінації освітлюють площу, де запах глінтвейну і солодощів розчиняється з різдвяними мелодіями, які долинають із концертного майданчика. У віконцях оздоблених дерев'яних будиночків увесь асортимент різдвяних прикрас та подарунків, де не бракує і гастрономічних прилавків. Кулінарні традиції також різняться від міста до міста, хоча скрізь італійську родину за столом об'єднує саме він – король різдвяних ласощів, солодкий хліб панеттоне. Здобна м'яка випічка і підняті догори келихи з ігристим вином спуманте – фінальний момент святкового застілля, коли лунають радісні побажання «Buon Natale» з Різдвом Христовим. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Пухнаста біла борода, червоний кожух. Звичайно, не повинно бракувати ні рукавиць, ані шапки, ані торби з подарунками, ані дзвіночка. Так виглядає спорядження Діда Мороза в Німеччині. У цій країні існує відразу кілька професійних спілок, які суворо дотримуються спеціального різдвяного кодексу Діда Мороза. З подробицями з Німеччини Ярослав Кандиба.
Коли мова заходить про кодекс честі Діда Мороза, то йдеться не лише про правильний костюм і реквізити, а передусім про внутрішнє ставлення до цієї справи. Сваритися, курити, їсти, пити, дзвонити по мобільці – все це категорично заборонено, пояснює Штефан Кольман з Бремена. От уже 9 років він тренує майбутніх Дідів Морозів, намагається передати їм усі тонкощі і секрети цього чарівного ремесла.
Найголовніше – слід любити дітей. Без такої риси не стати справжнім Дідом Морозом. Можливо, певним чином треба бути закоханим і у себе, вміти насолоджуватися тим, що деякий час ти перебуваєш у центрі уваги. Цьому теж треба вчитися.
Каже Кольман. Він наголошує, що слід знати на пам'ять імена всіх 8 оленів, які тягнуть санчата Діда Мороза, і величезну кількість різдвяних пісень і віршів. Зайнятися такою незвичною справою, як підготовка Дідів Морозів, Штефана надихнув випадок. Приблизно 15 років тому в одному із бременських супермаркетів він побачив, як Дід Мороз прямо на очах у маленької дитини почав стягувати із себе бороду. У мене, мовляв, зараз перерва і нічого не знаю. Штефан донині обурюється, коли згадує про такий інцидент. Адже важливо берегти таємницю, підтримувати ілюзію чарівності, випромінювати добро і гармонію. Такий обов'язок взяли на себе однодумці Штефана в Кельні, Гамбурзі, Берліні і Лейпцигу, заснувавши так звані «Союзи Дідів Морозів». У Бремені Штефан Кольман налагодив різдвяний сервіс, всі працівники якого зобов'язуються дотримуватися кодексу честі Діда Мороза.
Йому не можна вдягати джинси, на пальцях не повинно бути каблучок і, найголовніше, в жодному разі Дід Мороз не повинен брати в руку різку.
Каже колега Штефана Мартін Дьосерек. А от акторського талану, здібностей психолога і готовності виконувати роль поштаря Діду Морозу не завадить. Крім того, слід уміти досконало розподіляти час. Як розповів Штефан, за один вечір на Різдво доводиться виконувати по 10 замовлень. Причому всі німецькі родини хочуть, аби Дід Мороз завітав до них на святвечір рівно о 17:00. Отже, Штефан Кольман готує Дідів Морозів і потім допомагає перевіреним колегам, для яких спеціальний кодекс є справою честі, знайти тих дітей і дорослих, які на них чекають. Невиконаними залишаються бажання тільки тих батьків, які просять, аби казковий гість з виховною метою згадав, наприклад, про невиконані домашні завдання їхнього чада. У такому разі краще підійти до справи з позитивної точки зору і згадати, що кілька тижнів тому у дитячій кімнаті панував просто ідеальний порядок, вважає Штефан. Коли в дітей сяють від щастя очі, це найкраща подяка для Діда Мороза з Бремена. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали «Європейську свободу». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.